Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot është ajo e 1 shkurt të 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vlera e mallrave të konfiskuara në Kosovë vitin e kaluar ishte mbi 16 milion euro, thon autoritetet. Dy kongresmen amerikane kanë propozuar Natasha Kandicin për çmimin Nobel për paqe. Shefat e agjencive të inteligjencës ruse kanë qëndruar në Washington. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesi i Komisionit të Helsinkit në Shtetet e Bashkuara, senatori Roger Wicker, dhe antari dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Eliot Engel, dje kanë nominuar Natasha Kandicin dhe Fondin për të Drejtën Humanitare për çmimin Nobel për Paqe për vitin e 2018. Zonja Kandi, që ka themeluar Fondin për të Drejtën Humanitare në Beograd në vitin e 1992 për t'i dokumentuar shkelje të rënda të drejtave të njeriut të kryera gjatë konflikteve lidhur me shkatrimin e ish Jugosllavisë, kanë shkruar në arsyetimin e tyre të dy ligjvënësit amerikan. Më tutje ata kanë theksuar se pas 25 vitesh, Fondi për të Drejtën Humanitare vazhdon të luftoj për drejtësi për viktimat e krimeve të luftës dhe për ta kundërshtuar nacionalizmin ekstrem dhe raportet e tensionuara etnike që mbeten në Ballkanin Perëndimor. Në ndeshjen e trenit me të cilin udhthonin ligjvënësit republikan, përfshir kryesuesin e dhomës përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, Paul Ryan, me një kamion të mbeturinave në shtetin Virginia, dhe është vrarë shoferi kamionit dhe janë plagosur 6 persona të tjerë. Shtëpia Bart ka njoftuar mbrëmse asnjë antar i Kongresit nuk ishte lënduar seriozisht në këtë incident, derisa treni udhthonte nga Washingtoni për në Virginia në Perëndimore për një takim të Partisë Republikane. Në këtë takim triditësh politike parashihen fjalimet të presidentit Donald Trump dhe zëvendës së presidentit Mike Pence. Zyrtarët kanë thënë se pritet se fjalimet do të mbahen me gjithë incidentin. Senati i Polonisë ka miratuar legjislacionin kundërthënës, me të cilin rregullohet të shprehurit për Holokaustin, i cili ka për qëllim ta mbrojë imazhin e Polonisë. Ky legjislacion u miratua përkundër vërejtjeve nga Shtetet e Bashkuara dhe zemrimit nga ana e Izraelit. Ky legjislacion i miratuar mbrëm vonë me 57 vota për dhe 23 kundër e 2 abstenime, parashet dënim me burg deri në 3 vjet për çdo kënd që kampeve të koncentrimit të Gjermanisë naziste u referohet si kampet polake të vdekjes, ose e akuzon Polonin për bashkëpunim me krimet e nazistëve. Ky legjislacion tash pritet të nënshkruhet nga presidenti i Polonisë, i cili e ka mbështetur atë. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë kërkuar nga Varshava që të hedhet poshtë ky legjislacion, duke thënë se ai kufizon lirinë të shprehurit dhe kërkimet shkencore. Izraeli po ashtu ka thënë se legjislacioni paraqet përpjekje për mohimin e involvimit polak në vrasjet e hebrejve nga nazistët gjerman. Një aeroplan rus i udhëtarëve në fluturimin e tij prej Moskës për në Havan të Kubës ka ateruar në New Jersey të Shteteve të Bashkuara pasi papritmas ka mbetur në nivel të ulët të karburantit, kanë thënë zyrtarë amerikan dhe kompania ajrore. Autoritetet amerikane thanë mbrëmë se aeroplani Azur Air me 294 udhëtarë dhe 14 antarë të ekuipazhit ka bërë aterim emergjent në New Jersey në orën 3:45 të mëngjesit sipas kohës lokale. Pas aterimit, inspektorët kanë zbuluar se ka pasur rrjedhje të karburantit në makinë dhe nuk kanë lejuar që aeroplani ta vazhdonte udhëtimin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, thonë se vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara gjatë vitit të kaluar ka rritur në mbi 16 milion euro. Sipas tyre ka ende sfida dhe vështërsi në konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme. Kronike Arton Konushevcit.
Koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon Fazliu thotë se në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë fituar me vepër penale ka veprime konkrete, por siç thekson ai, ende duhet punë në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit me theks të veçantë në konfiskimin e pasurisë paligjshme.
Kur e themi këtë, kemi parasysh se në vitin 2017, në vitin që sapo kemi lënë pas, shifrat e sekuestrimeve kanë rritur në mbi 16 milion euro. Mirë po, ajo e konfiskimeve është një shumë disproporcionalisht shumë e ulët dhe ka vlerën prej 1.200.000 euro, edhe pse duhet të themi se në vitin 2017 është vetë rekord sa i përket konfiskimeve përfundimtare, pra bëhet fjalë për pasuri prej mbi 1.200.000 euro, që është kryer definitivisht në buxhetin e shtetit.
Megjithatë, ajo në lidhje me veprimet që çojnë drejt konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas tij, janë disa pengesa.
Pengesat janë të natyrës së ndryshme, ndër të tjera do të mund të përmendim faktin se relativisht konfiskimi është diçka e re, pra tashmë nuk kemi më tepër se 4 deri 5 vite përvojë me ligjet e reja, të cilat konfiskimi t'i japin mundësi shumë të madhe se sa që ka qenë të kaluarën. Pastaj në radhë të dytë janë edhe ligjet të kompletuara, sikur se mund ta dini, sistemi gjyqësor në Kosovë ende nuk e ka ligjin lejon konfiskimin edhe pa akt gjykim dënues.
Sipas tij, ka shumë zvrastira apo konflikte që bëjnë aktet ligjore të pazbatueshme. Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë që nga themelimi dhe funksionalizimi i kësaj agjencie, shifrat e konfiskimit te i kalojnë dukshëm ato të sekuestrimit.
Gjatë vitit 2017 kemi organizuar nën ankonte publike për shitjen e pasurive që janë fazën e sekuestrimit apo të konfiskimit. Përso, për vlerat që ne gjatë vitit 2017 kemi ekzekutu, nën dikon 800.000 euro janë vlera nga sekuestrimi, përso për herë të parë, ne si agjencion për që ekzistojmë, vlerat e konfiskimit janë të shumë atë mosë sa sekuestrimit.
Konfiskimi si pas ligjit nënkupton konfiskimin e përhershëm të pasurisë të urdhruar me vendim të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi. Më pas këto pasuri kalojnë në pronësi të shtetit, mund të jepet me shfrytëzim apo të shiten në ankande publike dhe mjetet financiare kalojnë në buxhetin e Kosovës.
Ka pasuri të lojshme, ka shtëpia, banesa, villa, ka gjithashtu vetura, ka ari, ka shturin ndryshme, po jenë pasuri të lojshme dhe të padlojshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një numër i kirurgëve në Prishtinë tashmë janë në grevë me të cilën kërkohet rritja rrogave. Por disa kirurgë të tjerë brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se për shkak të natyrës së punës nuk kanë hyrë në grevë, por nëse kërkesa për rritje pagash nuk realizohet, atëherë ata do të bashkohen grevistëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Rifat Bajrami, kirurg abdominal, i tha Radios Evropa e Lirë se rastet urgjente do të operohen, kurse rastet tjera do të lihen në pritje, pasi që ato nuk do të merren parasysh për shkak të grevës.
Qëllimi i grevës është vetëm rritja e tarnave personale të kirurgëve. Greva është para pa vetëm rastet elektive të mos punohen, ndërsa emergjenca kryhet normal pas të problem.
Por jo të gjithë kirurgët kanë hyrë në grevë. Kirurgu i fëmijëve në Xhme Hyseni tha se kërkesat për rritje pagash janë të arsyeshme dhe nëse nuk realizohet një gjë e tillë, edhe kolegët e tjerë kirurg do t'i bashkangjiten kirurgjisë abdominale.
Mendoj se kirurgjia abdominale ka dalë me një organizim i cili është thjesht i arsyeshëm për faktin se mjekët nuk janë të kënaqur me pagat. Të cilët i marrin, të cilët janë jashtëzakonisht të ulta dhe natyrisht për faktin se mjekët janë të trajtuar jo adekvat për sa i përket edhe trajtimit të pagave, por natyrisht edhe për kushtet që kanë ata punë. Faktikisht kjo organizim ka nisë prej kirurgjisë abdominale dhe këto kërkesa më mendoj që janë të arsyeshme dhe me siguri se ditë të ardhshme edhe kolegët e tjerë të cilët nuk kanë qenë arsye të duhur për mua do t'i bashkangjiten kërkesat, të cilët janë krejtësisht reale kështu që
ndryshe të gjithë mjekët specialistë në institucionet publike shëndetësore, pavarësisht në çfarë fushë punojnë, paguhen njësoj përkatësisht me një pagë prej rreth 600 euro në muaj. Kjo vlen edhe për infermierët të cilët paguhen nga rreth 400 euro në muaj. Sindikalistët e shëndetësisë thonë se kanë kërkuar që mjekët specialistë të radhiten në koeficientin 8, e cila do t'u asiguronte atyre një pozitë më të dinjitetshme dhe rrjedhimisht paga më të mira. Blerim Syla, udhëheqës i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se nuk ka arsye për grevë, meqense tashmë sindikata është në negociata me zyrtar qeveritar pikërisht për rritje pagash.
Kërkesat tona të Federatës Sindikale të Shëndetësisë, se cilat ne edhe që kemi të dëgune të kryeministri dhe të ky grup, dhe të mapi, është që koeficienti i mjeku të jetë 8. Dhe nëse kjo hyn, atë mjeku konsiderojnë që e merr vendin e mëjtë. Andaj nuk konsiderojnë që ka nevojë të mbyllen greva, dhe mirë po kemi nevojë të jemi së bashku në këto momente.
Ligji për paga mbetet një nga prioritetet e vazhdueshme ligjore, por që nuk është miratuar nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës. Mungesa e këtij ligji e mban të padefinuar edhe nivelizimin e pagave, si në shumë fusha tjera. Edhe sektori i shëndetësisë vuan nga mosdefinimi i kategorizimit të pagave dhe si rjedhoje kësaj gjendje, mjekët kanë deklaruar se nuk është korrekte që paga e mjekëve të jetë lineare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Drejtorët e tri agjencive kryesore të inteligjencës dhe spionimit të Rusisë kishin udhëtuar në Washington të Shteteve të Bashkuara gjatë ditëve të fundit, në atë që vëzhguesit vlerësojnë se ishte një ngjarje tetë e pazakonshme në periudhën e rritjes së tensioneve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ishë zyrtar të CIA-s thonë se nuk është e zakonshme që të tre zyrtarët e lartë të inteligjencës së Rusisë në të njëjtën kohë të qëndrojnë në Washington. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ikel. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Anatoli Antonov më herët ka konfirmuar se Sergej Narushkin, shefi i Agjencisë së Jashtme të Inteligjencës SVR, aktualisht ishte në Washington për takime me zyrtarët amerikan lidhur me terrorizëm dhe çështje të tjera. Por prania e dy shefave të tjerë, Aleksandar Bortnikov, drejtori i Shërbimit të Sigurisë Federale, dhe generalit Igor Korobov, shefi shtabit të përgjithshëm të Drejtoratit të Inteligjencës së GRU, më parë nuk ishte e njohur. E përditshmja Washington Post ka raportuar dje se Bortnikov dhe Korobov kishin arritur në Washington javën e kaluar dhe se Bortnikov ishte takuar me drejtorin e agjencisë amerikane CIA, Mike Pompeo. Po ashtu Pompeo ishte takuar edhe me Narushkinin. Nuk është e qartë se me Kend ka mundur të takohet të Korobov. Këto vizita ishin bërë disa ditë para se presidenti amerikan Donald Trump i ka shpallur aksionet e reja kundër Rusisë në harmoni me legjislacionin e miratuar pothuajse unanimisht në Kongresin e Shteteve të Bashkuara verën e kaluar. Por masat e ndërmarra nga Departamenti Amerikan i Thesarit ishin parë me mosbesim nga shumë vëzhgues, të cilët kishin pritur bllokim të pasurive, ndalesa të udhëtimeve dhe imponim të sanksioneve të tjera. Por kjo nuk ka ndodhur. Në një radio intervist në Moskë më 30 janar, ambasadori Amerikan në Rusi, John Huntsman, tha se Pompeo me të vërtet ishte takuar me zyrtarët e lartë të agjensive të spionimit të Rusis, por ai nuk ka thënë se ku kishin ndodhur këto takime apo kush ka marrë pjesë në to në mënyrë specifike. Vetëm javën e kaluar ne kemi pasur me 6 takimet më të rëndësishme për kundër terrorizëm për një kohë të gjatë në nivelin e lartë, tha Huntsman për radion Eko Moskva. Një zëdhënës i ambasadës së Rusisë në Washington nuk është përgjigjur menjëherë në kërkesën me email për koment. Një zëdhënës i agjencisë së CIA ka refuzuar të paraqesë detajet të takimeve të Pompeos. Derisa ne nuk diskutojmë për orarin e liderëve të inteligjencës amerikane, mund të jeni të sigurt se çfarëdo komunikimi me agjencitë jashtme të inteligjencës janë kryer në harmoni me ligjin amerikan dhe në konsultim me departamentet dhe agjencitë përkatëse, i ka shkruar ky zyrtar Radios Evropa e Lirë nëpërmjet emailit në kushte anonimiteti. Aktualisht Mike Pompeo në intervistën për rjetin BBC më 29 janar ka deklaruar se agjencitë e spionimit të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë kanë bashkëpunuar, por Rusia ende konsiderohet armik. Kam parë shtim të rëndësishëm në aktivitetin e tyre, ka thënë Pompeo. Drejtorët e CIA-s rregullisht takohen dhe bisedojnë me kolegët rus për çështje të ndryshme. Por oficerët e pensionuar të inteligjencës amerikane thonë se prania e të tre zyrtarëve të lartë të rus në Washington në të njëjtën kohë dhe në periudhën e hetimeve intensive lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në fushatën presidenciale në vitin 2016 është shumë e pazakonshme. Nuk më kujtohet asnjëherë në 15 vitet e fundit që të tre shefat e agjencive të Rusisë ishin në kryeqytetin amerikan në kohën e njëjtë, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë Stephen Hall, ish shefi zyrës së CIA-s në Moskë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vlera e mallrave të konfiskuara në Kosovë vitin e kaluar ishte mbi 16 milion euro, thonë autoritetet. Dy kongresmen amerikane kanë propozuar Natasha Kandishin për çmimin Nobel për paqe. Shefat e agjencive të inteligjencës ruse kanë qëndruar në Washington. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmiton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelqiq. Ju urojmë çaste të mira!